Studium. Prostor pro všechny dospělé, kteří se chtějí lépe orientovat ve světě dětí.
Hezký večer, milí posluchači. Posloucháte Český rozhlas Radio Junior. Atrium, pořad pro dospělé. Od mikrofonu vás zdraví a hezký večer přeje Magdalena Šorelová. Malí posluchači, kteří jsou v tomto čase zvyklí na písničky, nebojte se, nepřijdete o ně. Můžete si je poslechnout na stránkách www.radiojunior.cz v takzvaném písničkovém streamu. To znamená, že klikněte na kdekoliv a poté si zapněte Radio Junior písničky. Mým dnešním hostem je už tradičně psycholožka Barbora Downs. Vítám vás.
Dobrý večer.
Dnešní téma není veselé, není jednoduché, ale bohužel patří k životu. Jak pomoct našim dětem vyrovnat se se smrtí někoho blízkého? Chcete-li se Barbory na cokoliv zeptat, pište na adresu atrium@rozhlas.cz. Barboro, jak se vyvíjí vůbec představa dětí o smrti?
Tak já to možná vezmu úplně od začátku, protože dejme tomu kojenci a batolata představu o smrti opravdu ještě nemají. Ale zase si nemůžeme myslet, že pokud někdo v okolí, našem okolí zemře, že by to vůbec nevnímali. Protože jsou vlastně nastavení na to, aby vnímali, co se děje v nás. Tím, že i kojenci, i batolata jsou na nás naprosto závislí, tak většinou jsou velice dobří právě v odezírání našich vlastních emocí.
Zvláště pokud jde třeba o smrt jednoho z rodičů.
Rozhodně, hlavně když to byl jejich pečoval, tak samozřejmě vnímají i tu ztrátu a tu obrovskou změnu, ale oni vnímají i třeba, když ten rodič vlastně zažije nějakou velikou ztrátu, protože vnímají změnu jeho rozpoložení. A právě toho kojence a to batole vlastně, ty už vůbec neošálíte tím, že dejme tomu před ním nedáváte ty emoce najevo, protože oni jsou nastaveni opravdu na to, že sledují i všechny mimoslovní vaše projevy, takže oni tu změnu vnímají a samozřejmě pokud ztratí toho hlavního pečovatele, tak tu změnu prožívají hodně a hlavně prožívají jako ztrátu té základní jistoty.
Mm-hmm. A jak se to vyvíjí teda dál?
Možná k tomu ještě řeknu těchto těch batolata kojenců, protože ještě představu moc nemají, tak rovnou dodám, co je asi dobré dělat v tu dobu, pokud vlastně my zažíváme ztrátu a zároveň se staráme o takhle malé dítě. Tak vlastně je důležité uvědomit si, že ono o té ztrátě nějak ví, oni na té emoční úrovni vlastně vnímá změny v tom pečovateli a znejišťuje ho to. Takže v tu dobu je dobré vlastně tomu dítěti poskytnout navíc extra péče, možná extra pozornosti a extra přítomnosti. Takže třeba v tu dobu spíš s tím dítětem být, když se to zdá vlastně proti nějaké představě, že když jsem smutný, že je třeba lepší, aby to batole nebo ten kojenec byl s babičkou. Ale vlastně tím, že to dítě cítí tu nejistotu, tak spíš má potřebu být s námi. Ujistit se o tom, že to bezpečí pořád trvá.
Batolecí věk se bavíme do 3 let?
Do tří let.
Dobře, ale i 3leté dítě už vnímá smrt nebo velký odchod toho nekonečna vlastně, nebo respektive toho, že třeba nikdy toho dotyčného neuvidí, to nevnímá jenom ty emoce. Už ví, kdo je táta, kdo je máma.
Určitě, ale kolem těch 3 vlastně on to chápe jako veliké odloučení. Ještě sice úplně nerozumí tomu, že ta smrt není nevratná, nebo zkrátka nedokáže to takhle pojmenovat, ale vlastně to hlavní, co pak už ti předškoláci, dejme k tomu po tom 2. roce, k tomu 3. roku a dál, tak vlastně vnímají tu smrt především jako veliké odloučení. Nedokážou o tom ještě přemýšlet tak, že se to nedá vůbec zvrátit, ale to, že ten člověk je někde jinde. Mají většinou ten pocit. Ještě třeba úplně ani nechápou, že vlastně je to konec všech tělesných funkcí, ale vnímají to zkrátka jako odloučení. Často oni si třeba myslí, že ten člověk pokračuje, ale někde jinde, že vlastně třeba dělá to samé, vypadá stejně, ale je dejme tomu v nebi někdo, nebo na nějakém jiném místě. Ale to, že se s ním nemohou vidět, tak to vnímají.
Mm-hmm. Jak to znamená, tady nejde o žádné slovní vysvětlování, ale hlavně o přítomnost toho dalšího rodiče nebo těch rodičů. Pokud se nějaká taková událost stane v rodině, jak vysvětlit smrt dětem v předškolním věku?
Děti v předškolním věku často otázky kladou a někdy rodiče vlastně možná odpovídají na to složitěji, než je nutné, protože pokud se dítě ptá, co se stalo s tím mrtvým, tak to dítě opravdu chce vědět fyzicky, co se stalo. Ono vlastně tím, že nemá dostatek zkušeností, tak vůbec neví, jak ta smrt vypadá. Právě, že si často myslí, že ten člověk jenom vlastně na nějakém jiném místě. Takže už to prosté vysvětlení, že když jsem mrtvý, že nedýchám, nejím, nespím, nehýbu se, nic necítím, že vlastně nefunguje tělo, tak úplně tohle prosté fyzické vysvětlení často jim úplně stačí, protože tyhle malé děti ještě nepotřebují tolik vysvětlení toho filozofického typu, jestli je nějaká duše nebo není. Oni na to ještě ani nestačí, na takovéhle přemýšlení vlastně opravdu potřebují vědět, co se fyzicky děje, jak ten mrtvý člověk vypadá. Takže často jim to stačí vlastně takhle.
S jakou reakcí vlastně na smrt někoho blízkého se můžeme u těchto předškoláků setkat?
Často, pokud je to někdo opravdu blízký, tak často ti dospělé může mást, že to dítě má období, kdy vypadá, jako by se mu vůbec nic nestalo. A vlastně u těch předškoláků je docela typické, že se jim střídají fáze, kdy si vlastně normálně hrají, vypadají, jako kdyby se jich to vůbec netýkalo, a pak přichází vlastně truchlení nebo smutek. A vlastně i ty děti, stejně jako my dospělí, si nechávají to truchlení a ten smutek na chvíle, kdy se cítí bezpečně, kdy vlastně cítí, že teď je ta chvíle, kdy to můžu pustit, teď je ta chvíle, kdy je na to prostor. Ale my to vlastně děláme stejně, jenom u těch dětí předpokládáme, že nejsou schopné se ovládat. Oni to nemají vědomě, ale vlastně i oni vnímají, že je třeba nějak fungovat, že když, dejme tomu, zrovna se spěchá ráno do školky, že není ten prostor na to být smutný. Takže je to ve vlnách a to, že dítě nějakou dobu nic neprojevuje a že na něm nic nevidím, neznamená to, že to neprožívá. Ale vlastně tyhle ty vlny toho smutku nebo zármutku i pláče, nebo často právě i vzteku, to dítě mívá často spíš projevy, že to chování je nějakým způsobem trochu netypické, takže může být právě i zvýšené záchvaty vzteku, nějakého vzdoru. Tak tyhle ty vlny vlastně mohou trvat několik měsíců i let, dejme tomu, nebo minimálně třeba rok, pokud je to někdo blízký, ale právě jsou tam období klidu a období, kdy to je výraznější.
Trochu jste naznačila chování, ale co děti v takových chvílích vlastně prožívají? Prožívají to, co my, dospělí?
A možná ještě k tomu chování mě napadlo, že často děti vlastně mají takzvané regresivní chování. To znamená, že se vrací jakoby do vývojově staršího stádia. Takže dejme tomu, že to dítě, které už se nepočurávalo, se může začít počurávat. Mm-hmm. Nebo si začne najednou cucat palec, což už dlouho nedělalo. Takže tomu se říká vlastně ten regres. A co prožívají právě...
Pardon, ještě navážu na tuhle vaší teorii, nebo určitě ověřenou teorii. Nemůže to být naopak progres, že najednou duševně zestárnou?
Já bych to asi takhle nepopsala. Samozřejmě, že tím získávají nějaký prožitek, který to okolí nemá. A jakmile máme prožitek, který vlastně není typické pro náš věk, tak samozřejmě se může zdát, že máme něco navíc, ale je to vždycky zátěž. Není to u dětí, pokud je to opravdu někdo blízký, jako třeba rodiče, tak určitě to je vlastně traumatická událost.
Myslím třeba předčasné vyzrání, jenom v určité oblasti, třeba opravdu část sociální oblasti, vyzrání, někde zase přesně se dostanou do té regrese jako sociální naopak, že nedokážou, že jsou pomalejší ve vývoji.
Já si myslím, že u těch mladších dětí, pokud se jedná třeba o smrt rodičů, tak vnímám to vždycky jako traumatickou událost a spíš vždycky jako zátěž pro to dítě, která mu spíš je pro něj překážkou, než by mu pomohla k nějakému dozrání. Vlastně v tuhle dobu dítě potřebuje natolik jistoty, že mu to tou jistotou otřese a musí se s tím prostě vyrovnat.
A v každém případě to může nadělat nepořádek vlastně v tom vývoji, tak nebo tak?
Spíš bych to viděla jako úskalí.
Vraťme se teda k těm prožitkům, nebo co asi to dítě může prožívat, jestli prožívá to samé, co my, dospělí.
Tam je možná, určitě může prožívat to, co my, je tam smutek, může tam být vztek, ale často, protože ty děti mají magické myšlení, tak to, co dospělé nenapadne, malé děti často mají pocit, že za tu smrt nějak můžou. Takže tohle je možná důležité, i když naše dítě nic takového nevysloví, tak vlastně ho ujistit, protože opravdu i ty děti vlastně, oni mají egocentrické myšlení, často mají pocit, že vlastně nějakým způsobem oni ovlivňují třeba rozvod rodičů, nebo právě to, že někdo zemřel. Protože ještě ani nechápou vlastně, že jak to na světě chodí, že tedy ten organismus každého po určité době vlastně začíná, už není schopen fungovat tak, jak funguje stáří. Je ta smrt vlastně pro ně záhadou, proč někdo umře. Ještě ani nechápou, že zkrátka většina starých lidí, nebo když jsme hodně staří, musíme umřít, nebo že umíráme po nemocech. Takže často je napadne, že zkrátka oni nějakým způsobem zapříčinili tu smrt. Takže proto je i důležité vlastně vysvětlit, proč ten člověk umřel, pokud byl blízký. Ale zase pozor, děti jsou hodně náchylné na to vyvozovat chybné závěry, takže i pozor na ty formulace. Když řeknu, že ten blízký zemřel kvůli nějaké nemoci, tak zase vysvětlit, že jsou nemoci, které jsou velmi vážné, velmi těžké a nevyléčitelné, ale většina nemocí takových není. Protože to dítě zase
Si vezme jenom, co chce a slyší jenom to, co
může slyšet. Nejenom to, co chce, ale nemá dostatek zkušeností. Ono zná jenom nemoc, ví, že zkrátka někdy mělo rýmu a nemá tu zkušenost. Ono ještě nemá ten přehled o tom, že jsou nemoci vážné a nevážné, tudíž pro něj je ta informace, po nemoci se umírá. A pak se opravdu může stát, že vlastně má strach z jakékoliv nákazy, z jakékoliv nemoci, protože takhle to slyšelo a jinou zkušenost nemá. Takže ujistit, že to je takhle, nebo že se teda dá umřít stářím, kdy už tělo je nemocné, ale že umírají lidé opravdu staří. A stejně tak vlastně pozor na vysvětlení typu, pokud třeba mu chceme dát nějakou útěchu, která vyplývá z našeho náboženství nebo víry, tak třeba i výroky typu, že si, nejme tomu, Bůh vzal někoho k sobě, protože ho měl rád. Zase pozor, zase to dítě to vnímá doslova, takže může mít pocit, že pokud bude hodný, tak vlastně by se mohlo stát, že Bůh ho bude mít rád a povolá si ho k sobě. Takže zkusit se vžít trochu do toho hodně konkrétního myšlení toho dítěte, které si ty naše slova vykládá hodně doslova.
Posloucháte Atrium, pořad pro všechny dospělé, kteří se chtějí lépe orientovat ve světě dětí. Posloucháte internetové a digitální vysílání Českého rozhlasu Rádio Junior. Hostem v Atriu je psycholožka Barbora Downs a povídáme si o tom, jak pomoct našim dětem vyrovnat se se smrtí někoho blízkého. Lze to? Můžeme pomoct našemu dítěti vyrovnat se se smrtí někoho blízkého?
A já. Určitě mu můžeme pomoct tím, že mu v tom nebudeme bránit, že ho necháme vlastně dát průchod emocím a třeba, protože děti opravdu hodně traumat si léčí hrou a když zemře někdo blízký, může se stát, že ta hra vlastně nabíde takový trošku morbidní charakter. Ty děti si určitě posluchači budou znát tu scénu z filmu Kolia, ano.
Myslela jak jsem tam, si, že na to narazíte.
No. Ale tam se to toho chlapce vlastně netýkalo nějak osobně, spíš odžíval to, co zkrátka viděl. Ale ty děti opravdu, pokud takový zážitek mají, tak si třeba hrají na mrtvého. A tam je vlastně dobré nechat tomu volný průběh. Určitě to nekorigovat, i když nám to připadá morbidní. Vlastně to je opravdu ten způsob, jakým se s tím dítě vypořádává i s těmi všemi pocity, co se k tomu pojí. Takže tu hru nechat projít tak, jak je. Taky jim vlastně můžeme pomoct tím, že samozřejmě, že nemáme děsit nějakými nadměrnými projevy žalu, ale zase to úplně neschovávat, protože právě ty děti umí strašně dobře v nás číst a rychle cítí, že se snažíme potlačit emoce, oni by to takhle v životě nedokázali říct, ale vlastně vnímají ten rozdíl mezi tím, co říkáme a že něco na našem obličeji nehraje s tím, jak vlastně se projevujeme, takže cítí ten rozdíl, že něco nesedí a vlastně to samotné je znervozňuje, takže ono je nakonec lepší vlastně být přirozený a jim vysvětlit, že i dospělí potřebují plakat. Tím způsobem dáváme zase jim vlastně prostor, aby taky brečeli. A to je stejné, i když třeba dítě pláče kvůli mazlíčkovi, tak zase mu vlastně nikdy neříkat, nezlehčovat to, ale to byl jenom pes nebo to byla jenom kočka. Zkrátka i to, že projevíme vlastní emoce, vlastně dává prostor jemu, že to možné je a přípustné.
Tohle jste říkala, že máme dělat, ale čeho se máme jako rodiče vyvarovat?
Určitě nepoužívat eufemizmy, takové ty zlehčující výrazy, které se vyhýbají těm slovům, jako je smrt. Třeba nepoužívat ty výrazy, že babička nebo dědeček spí, nebo že odešli, protože dítě zase tohle chápe úplně doslova. Ono pak si myslí, že smrt...
Že někdo odejde do práce.
Ano, ano, že odejde do práce a opravdu se to stává.
A nevrátí už se nikdy.
Že, přesně tak. Takže na tohle pozor. To dítě malé je strašně doslovné. Takže opravdu tam, když vlastně nám se to může zdát drsné říct, že někdo zemřel, už se nehýbe, nedýchá, bude položen do rakve.
My se tomu sami bráníme.
Sami se tomu bráníme, ale proto dítě vlastně to... Ono zatím tím, že ještě nechápe tu úplnou konečnost, nevratnost a hlavně to předškolní dítě ještě nechápe tu nevyhnutelnost samo pro sebe. Ono vnímá stále tu smrt jako něco, co se ho netýká a týká se to druhých. Takže pro něj tahle ta prostá pro nás, dejme tomu trochu morbidní odpověď, vlastně je úlevná. Tam je to pro něj jasné. Takže vyhnout se těm eufemismům a právě nevyhýbat nebo to dítě neodstrkávat ve chvíli, kdy truchlíme, takže i co se týká třeba pohřbu, tak vlastně nedá se říct, že by to dítě na ten pohřeb jít nemělo.
No, to jsem se právě chtěla zeptat ohledně toho pohřbu, ale že co když nechce to dítě?
S tím pohřbem je zásadní dítěti vysvětlit přesně, co se na tom pohřbu bude dít. Vlastně pro dítě je důležité, když mluvíme o tom, co pro něj máme udělat, aby mělo možnost truchlit, když truchlí ti ostatní. Vlastně to, co se bohužel často děje, je, že dospělí chtějí dítě chránit, tudíž ho vlastně od těch momentů, kdy ti dospělí truchlí odstrkávají. Ale ono truchlit musí, jenom truchlí trošku jiným způsobem. Tudíž ono pak je nuceno vlastně odžívat si to svoje truchlení ve chvíli, kdy tam buď ti dospělí nejsou. Vlastně i třeba dneska se mi v lince důvěry nám psala holčička, že vlastně jaký smutnou po dědečkovi, chce se jí plakat, ale nechce před rodiči. A vlastně je s tím sama. Takže ono je mnohem lepší, když ta rodina vlastně může truchlit společně, ale to je na těch rodičích, aby vlastně ukázali, můžeme, nebojíme se toho, můžeme všichni brečet. A právě třeba ten pohřeb a všechny tyhle rituály k tomu dávají prostor. Takže je dobré, aby když truchlí dospělí, aby to dítě mohlo truchlit s nimi, aby vlastně s tím nebylo odstrčené, protože ono pak si s těmi pocity neví rady. A ten pohřeb je jedna ze způsobů nebo jedna z událostí, které jsou takovou příležitostí vlastně vnímat ten smutek těch ostatních a vnímat ho společně. Ale je dobré vlastně nechat dítěti na výběr. A to je to. Ale to dítě musí udělat informovaný souhlas, tudíž ono musí vědět, o čem mluvíme, pokud se bavíme o pohřbu. Zase nesmíme zapomenout, že jeho zkušenosti vlastně pohřeb vůbec nezahrnují. A pokud těžko ho třeba vidělo i v televizi nebo něco takového. Takže vlastně zásada číslo jedna, vysvětlit mu přesně, co se na pohřbu děje, co může čekat, že tam budou asi lidé plakat, že je to rozloučení s tím člověkem a pak se ho zeptat, jestli chce nebo nechce jít a zase třeba nechtít po něm tu odpověď okamžitě a nechat mu den, dva, aby si to rozmyslelo.
Bavili jsme se tady celou dobu, jak vnímá smrt předškolák, jak školák?
Tak kolem 9 let už vlastně začíná si uvědomat právě tu nevyhnutelnost.
A konečnost.
Tu konečnost, že se to týká i jeho. Takže tam už nastupují vlastně i úzkost z té vlastní konečnosti a taky hodně strachy ze smrti těch druhých a vlastně i nejistota, co by s ním bylo, kdyby jeden z těch rodičů zemřel.
Dnes jsme měli koneckonců i v Lince důvěry dotaz, že vlastně posluchačka říkala, že se jí nic takového nestalo, ale že často usíná s pocitem, co se stane, kdyby.
Ano. A to je velice časté. Většina těch dětí vlastně tuhle úzkost má, napadne je to, ano. A ona zase to zdá trošku morbidní, ale vlastně paradoxně to dítě uklidní, i pokud jsme schopni o tom mluvit, důležité je ho ujistit, že je
nejsme si vědomi žádné nemoci, dáváme na sebe pozor, ano. Jsme opatrní při řízení.
A že věříme, že to budeme ještě hodně dlouho a že uděláme všechno proto, ale že kdyby se to náhodou stalo, tak vlastně kdo by se o to dítě staral, tak by se o tebe staral tatínek, nebo kdyby jako to byla tak velká náhoda, že by ani tatínek nebyl staral, aby se o tebe babička, vždycky by byl někdo, kdo tě má rád, aby se o tebe postaral. A vlastně i tohleto, to dítě uklidní, takováhle praktická informace. Ale to sklidnění, že vlastně je ta pravděpodobnost velice malá a že uděláme všechno pro to, abychom s tím dítětem byli, tak to je první informace, kterou bychom měli dát.
Vnímá to jinak teenager?
Určitě, ty teenageři vlastně, tam už se přidává filosofický rozměr k těm otázkám, takže ten teenager začíná se pídit po smyslu té smrti, vlastně potřebuje, aby ten smysl našel a často taky ten teenager vlastně najednou už nechce vyjadřovat často emoce nebo má s tím větší problém než ty menší děti, a spíš je schovává, víc s nimi neví rady, víc má potřebu držet nad tím sebe kontrolu, vlastně nějakým způsobem se neschodit. Takže v tom vyjadřování může mít zábrany a taky vlastně může mít větší pocity bezmoci. Z toho vlastně, jak on přichází na ten poprvé konfrontovaný s tím, že nad takovými věcmi nemá kontrolu. A to vlastně u těch školáků ještě tolik není, tam je ta úzkost z té nepředvídatelnosti, ale ten teenager právě prožívá to, že na to nemá vliv. A často tam bývá, ale u všech vlastně dětí se může objevit pocit viny v kterémkoliv věku. Zrovna tak se objevuje často u dospělých a u dětí vlastně také z toho, co třeba neudělali a chtěli, nebo jak se pohádali s tím, kdo zemřel, z nějakých konfliktů, právě které spolu měli a tak dále. A u těch dospívajících to může být taky hodně silné a jsou prostě specifičtí v tom, že často mají potíže o tom mluvit.
Myslím si, že bychom se měli zmínit i o tom, jak se třeba dítěte dotýká, pokud například rodiče přijdou o nenarozené miminko anebo těsně po narození.
Rodiče někdy můžou tohle přehlídnout, protože to dítě vlastně neumí o těchto věcech mluvit a oni mají pocit, že se jich ho to vlastně netýkalo, protože to bylo dítě, ke kterému ještě neměl ten sourozenec vztah a prožívají to hlavně oni, ale není to tak. On často vlastně ten sourozenec prožívá ztrátu toho, co mělo být, právě i zrovna tak jako ti rodiče, takže on často vlastně už se připravuje na tu roli toho velkého bratra nebo velké sestry. Vnímá, že v budoucnosti se s tím malým miminkem počítá. Takže určitě je dobré to aspoň oslovit a třeba ho nechat, aby proto miminko nakreslil nějaký obrázek nebo společně se za něj zapálí svíčka. Vlastně zase ho přivzít k tomu truchlení, protože tak, jak vlastně to dítě bylo součástí těch snů o budoucnosti, i ten sourozenec, kterému jsme říkali, jaká bude sestřička nebo bratříček a vlastně přivzali jsme ho k tomu, tak je vlastně fér a je pro něj důležité zase být i součástí toho truchlení a toho rozloučení s představou toho, co mělo být.
Další velká otázka je, že naše média jsou plná smrti. Bohužel v současné době jsou to zprávy takřka na denním pořádku a každá, ne-li každá druhá zpráva, tak minimálně každá třetí zpráva. A děti možná často ani nevnímají při nebo myslíme si, že nevnímají při hrách, nebo už se i ptají, jak vlastně vysvětlit smrt v médiích.
Na tohle právě pozor, protože děti to vnímají velice dobře a zejména úzkostné děti. Vlastně oni v tu chvíli nic neřeknou, ale zejména na úzkostné děti to hodně působí a vlastně ty dětské strachy z války a z napadení jsou velmi časté. Takže pokud vím, že moje dítě obecně má tendenci k úzkostem, tak bych hodně monitorovala, na co kouká a i vůbec, co zrovna je puštěné, když si třeba hraje. Každopádně zase vždycky je dobré nepředstírat. Takže pokud mě rozruší nějaká takováhle zpráva, tak zase přiznat. Támhle a támhle se válčí, jsem z toho smutná, ale určitě udělám všechno pro to, aby se byl v bezpečí. A těm dětem hodně i pomůže vlastně jim říci, že samozřejmě, že jsou lidé, kteří válčí nebo jsou lidé zlí, třeba v souvislosti s nějakými teroristickými útoky, ale že je strašně moc lidí na světě, kteří se snaží nás ochránit a kteří zapojují všechny svoje síly a všechno svoje vzdělání, aby přišli na to, jak nás ochránit, a že jich je určitě mnohem víc než těch zlých lidí.
Posloucháte Atrium, pořad pro všechny dospělé, kteří se chtějí lépe orientovat ve světě dětí. S Barborou Downs, psycholožkou, jsme si v dnešním pořadu povídali o tom, jak pomoct dětem zemřelým někdo z blízkého okolí. Barboro, lze nějakým způsobem shrnout rady jednoznačné, jak dětem pomoct a překonat to truchlící období?
Já bych řekla, že to nejzásadnější, čemu se často vyhýbáme, je nechat truchlit děti s námi. To je asi totiž to, jak se snažíme děti chránit před těmi emocemi, tak často jim vlastně tím ten proces nechtěně ubližujeme a ten proces prodlužujeme a vlastně je necháváme v osamění s tím, co prožívají. Takže nechat je truchlit s námi, nechat je truchlit v dobu, kdy truchlí všichni ostatní, nabídnout jim i, že s námi na to rozloučení, na ten pohřeb můžou jít, popsat jim to a nepředstírat. Takže pokud jsem smutný, tak vlastně dovolit si před tím dítětem plakat, samozřejmě ty projevy nesmí být přehnané, nezatěžovat tím, ale nesnažit se předstírat, že všechno je v pořádku.
To je taková nejzákladnější rada. Existuje ještě něco? Přeci jenom já si myslím, ještě že posluchači, napadá, kteří nás poslouchají, že to je opravdu téma, kterého se bojíme s našimi dětmi o tom mluvit.
Pak samozřejmě pomáhají nějaké rituály a teď nemyslím jenom pohřeb, ale vlastně i s těmi dětmi nějaký rituál vytvořit. Takže mluvila jsem třeba o tom, pokud vlastně přijdeme o miminko, tak s tím dítětem, aby mu něco nakreslilo, abychom za něj zapálili svíčku. Nebo i třeba pokud mu zemře mazlíček, tak je na kterého byly ty děti hodně vázané, tak třeba vytvořit nějakou vzpomínkovou knížku s fotkami, s nějakými příhodami. Stejně tak, i pokud je to někdo z blízkých. Vlastně, aby mohlo si držet ty vzpomínky a aby mohlo vzpomínat s těmi ostatními, protože i my dospělí to děláme, pokud o někoho přijdeme, vlastně hodně na něj myslíme. Jsme rádi, když si můžeme vyměňovat historky o tom, kdo ten člověk byl. A to dítě vlastně nemá tak úplně možnost se toho účastnit, protože ještě to malé dítě není třeba tak verbálně zdatné, ale i pro ty děti předškolního, školního věku právě třeba vytvořit nějaké album, kde jsou vzpomínky, kde napíšu, co jsme s tím člověkem zažili. Má to velikou cenu, protože najednou on má v ruce nějakou vzpomínku, něco takového hmatatelného.
Barboro, já vám moc krát děkuji za dnešní návštěvu a příští týden se setkáte s kolegyní Romanou Růžičkovou.
Budu se těšit.
Milí posluchači, děkujeme, že jste spolu s námi strávili milou víc jak půl hodinku v Atriu. Zítra bude hostem Ivana Doudy, národní protidrogový koordinátor magistr Jindřich Vobořil. Pokud se chcete pánu na cokoliv zeptat, pište na adresu atrium@rozhlas.cz. Tak nezapomeňte, zítra opět v 21.15 na vás bude čekat Atrium, pořad pro všechny dospělé, kteří se chtějí lépe orientovat ve světě dětí. Pro dnešek se s vámi loučí od mixážního pultu Václav Jabůrek a od mikrofonu Magdalena Šorelová.